У 1996 році лікарі були змушені усунути йому третину правої легені, коли виявили рак. Відтоді запальні легеневі захворювання становлять серйозну небезпеку здоров'ю чеського екс-президента. І сьогодні, незважаючи на певне покращення, лікарі характеризують стан здоров'я пацієнта як серйозний. Вацлав Гавел надалі перебуває в палаті інтенсивної терапії.
Романе, на півгодини останній у мене все.
Нагадую, ви слухаєте «Вечірню свободу». Біля мікрофону я, Роман Скрипін. І сьогодні ми говоримо про таке: нові газові угоди у фокусі. Говоримо з експертами. Геннадій Рябцев, заступник директора центру «Психея» у київській студії. Вечір добрий.
Вечір добрий.
І Володимир Саприкін, директор енергетичних програм центру імені Разумкова, на телефонному зв'язку. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Саприкін. Я хотів би перше запитати у обох вас. Ви у цьому постгазовому конфлікті, який тепер ми маємо на території України, всередині політикуму, що традиційно, підтримуєте когось чи дотримуєтеся нейтральної точки зору? Пане Саприкін, скажіть ви спочатку.
На мою думку, я підтримую власний уряд український і вважаю, що це добре, що війна, газова війна нарешті-решт.
Ні, я маю на увазі внутрішню українську ситуацію. Для вас же не секрет, що сьогодні почалася критика, скажімо, Юлії Тимошенко з усіх боків, і з боку і президента, і опозиції.
Це була прогнозована ситуація, для мене немає нічого дивного.
Ви тут нейтральний, сподіваюся?
Так, я газовий експерт, а не політик.
Ясно. І пан Рябцев.
Аналогічно. Тобто,
дякувати Богу. Тобто ми не будемо тут
центр незалежний,
політичні баталії, але газове питання і зовнішнього чинника для України переходить в статус внутрішнього. Будь-який документ, підписаний з «Газпромом» у Москві, ставав заздалегідь об'єктом критики, оскільки контракти підписувала Юлія Тимошенко, в тому числі дехто поспішив її назвати єдиною переможницею у газовому конфлікті. Водночас прем'єра критикують як президент з одного боку, так і партія регіонів з іншого. Врешті-решт, підписані угоди будуть розглянуті РНБО вже 23 січня. Суперечка почалася ж, умовно кажучи, з калькуляторами в руках. Усі рахують, між іншим, по-різному. Але єдина річ, про яку мовчить як влада, так і опозиція, дешевого газу для України вже не буде ніколи. Далі Олексій Сімаков.
Україна купуватиме російський газ за 228,8 долара за тисячу кубометрів. Технічний газ для України коштуватиме дешевше, ніж минулого року – 153,9 долара за тисячу кубів. А ціна транзиту Україною залишається – 1,7 долара за тисячу кубів на 100 кілометрів. Такі попередні підсумки газової угоди між «Газпромом» та «Нафтогазом». Щоквартальна цінова формула та 10 років спокою у газових стосунках з Росією. Хвалиться новим контрактом з Росією прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко.
Ціна, яка буде діяти поквартальна різна, а вона буде однакова на весь рік, починаючи з 1 січня 2009 року. Буде складати 228,8 доларів за 1000 кубічних метрів. А також ми отримали спеціальну ціну на газ, який використовується для технічних потреб здійснення транзиту. На 2009 рік Україна отримала пільгові ціни, які дають можливість Україні адаптуватися поступово до ринкових цін на газ.
Цьогорічну ціну «Газпром» прогнозує менше, ніж 250 доларів, але вже точно стане відомо навесні. А от скільки Київ платитиме незабаром, у Москві вже порахували, говорить голова «Газпрому» Олексій Міллер.
Базова ціна на перший квартал – 450 доларів за тисячу кубів. Враховуючи 20% знижку, ціна у першому кварталі для України становитиме 360 доларів за тисячу кубометрів. Враховуючи те, що ціни на газ залежать від цін на нафтопродукти, у майбутньому ціна на газ для України не буде залежати від динаміки цін на нафту.
Ціна газу для України буде залежати від динаміки цін на нафту.
А вже з наступного року газові ціни покажуть зуби. Російська сторона обіцяє, що у 2010 році Україна платитиме за газ на 10% менше, ніж Європа, оскільки транзит Україною коштуватиме приблизно 2,5 долара за тисячу кубів на 100 кілометрів. Газовим перемир'ям задоволені всі сторони. Україна отримала ціну на газ менше, ніж 250 доларів, а Росія тішиться переходом Києва на ринкові ціни. Європа, яка чекала на російський газ вже 2 тижні, також зраділа газовому потеплінню. Сьогодні зранку російський газ на всіх напрямках через Україну пішов у бік Європи. Після бійки кулаками не махають, але в Україні знайшлося багато охочих посипати урядову голову попелу загалом за нові газові умови для України. Секретаріат президента скептично оцінює газовий контракт, який Віктор Ющенко асоціює з програшем України. Опозиція ж лякає крахом промисловості від нових цін на газ, а контракт, який підписала Тимошенко, називає ганебним провалом та газовою катастрофою.
Власне, про це далі говоримо у «Вечірній свободі» з Володимиром Саперкіним, директором енергетичних програм Центру імені Разумкова, та Геннадієм Рябцевим, заступником директора Центру «Психея». Ми почули увесь розклад, і ось на останньому, про що було зауважено в матеріалі, хотілося б особливо заакцентувати увагу. Тепер, те, що сказав сьогодні президент. Ціна на газ у розмірі 450 доларів за одну тисячу кубометрів у першому кварталі 2009-го – це програш. Про це заявив президент на прес-конференції в Чернігові, повідомляє РБК «Україна». І я хотів би вашу думку почути, пане експерте. Це програш чи не програш? Наскільки детально вже вивчили газові угоди у Києві, та й чи бачили ви їх врешті-решт? Прошу, пане Саперкін, ви оскільки телефонуєте.
Дякую. Наприклад, щодо формули ціноутворення, то ми її не побачимо, жодна експертиза, на жаль, не побачить, бо це комерційна тайна.
Яка це комерційна тайна?
Це така традиція, таке правило, наприклад, в країнах Європейського Союзу.
Добре.
Можливо, хтось дістане, але поки що лише секретар президента та Кабінет міністрів мають повні тексти документів і власне формули. Отже, порахувати, яка буде ціна, мені, наприклад, досить важко. В принципі, це, виходячи з можливостей економіки та промислових підприємств, це підйомна ціна, якщо так досить коротко.
Ви про яку саме говорите? 450?
Я кажу, середню ціну 228.
Середньорічну ціну.
Так, середньорічну ціну.
Очікувану середньорічну ціну.
Ну, так, прогнозовану. То приблизно, ну, можна, певне, довіряти уряду. Вони, я сподіваюся, вміють рахувати. Питання щодо базової ціни 450. Деякі країни платять, Європейського Союзу, платять більше, деякі і менше. Ну, тут, наприклад, і нагадаю, що немає такої середньої європейської ціни, я так завжди кажу, так звана. Оскільки Чехія платить 450 доларів, сусідня Словаччина платить 280. Яким чином обрахувати середню ціну, я, чесно кажучи, не знаю. Тобто тут є певні підходи до особливості в переговорах між Газпромом та кожною окремою країною Європейського Союзу. Я нагадаю, що був такий випадок, що до президента Кучми віце-прем'єр з питань енергетики Тимошенко поїхала до Туркменістану і підписала контракт на певну ціну. Президент Кучма сказав, що його ця ціна не влаштовує, поїхав сам і підписав на 2 долари менше. Такий шлях, якщо президент може передомовитись, жодних питань.
А як розуміти оцінку президента, що це програш? Нібито ж урядовці мали їхати так само, як і очільник «Нафтогазу» з директивами президентськими.
Безумовно. Це теж викликає подив, оскільки директиви готує уряд, потім президент їх затверджує. Тобто, фактично, директива є президентською. І яким чином, ну, ми знаємо, що вони теж є таємними, коли справа стосується великих грошей, все становиться в Україні таємним. Отже, ми не знаємо, які були директиви і наскільки вони виконані чи навпаки не виконані.
Бачите, президент вже на наступний день фактично критикує дії уряду, які нібито діяв за його дорученнями, і називається програшем. Пане Рябцев, поясніть.
Чому та тут так? Пояснювати нічого не потрібно, якщо президент...
Нічого не пояснити, так?
Ні, якщо президент сказав, що це програш, ну чому ж він сам не грав особисто? Міг би поїхати замість хворої Тимошенко до Москви.
Чому вона хвора?
Вона ж ніби... В ЗМІ казали, що вона там застудилася чи щось таке.
Мало що в газетах пишуть. Ну, добре, а чому ти президент... Дивіться, пан Саприкін сказав, що тепер президент може наслідувати приклад Кучми і поїхати в Москву і передомовитися. Як ви вважаєте, такий варіант можливий?
Ну, якщо б на місці президента був президент Кучма, то тоді б, мабуть, він поїхав би до Москви і домовився б про кращу ціну на газ. Але такий варіант у нас, на жаль, останнім часом політики більше критикують, чим роблять. І якщо після бійки кулаками не машуть. Вже підписали на 10 років, якщо якісь проблеми будуть, ну, будь ласка, передомовляйтеся, їдьте до Москви і домовляйтеся про кращу ціну на газ.
Хто їдете до Москви?
Президент, Янукович, ви думаєте? Президент, ну, опозицію давайте не будемо чіпати, тому що її робота – критикувати і нічого не робити, крім критики. А стосовно того, що Тимошенко їхала до Москви із погодженою позицією, як всім було відомо, і навіть в Москві сумнівалася стосовно того, чи має вона певні повноваження для того, щоб підписувати домовленості. І тут в Києві всі сказали хором, що так, вона має ці повноваження, і вона може підписувати, як вважає за потрібне, ці контракти. Крім того, тут дуже цікава річ виходить, що всі критикують, особливо опозиція, критикує контракти, які ще ніхто в очі не бачив.
Ну, опозиція, я так розумію, не побачить.
Ну, як...
Вони ж таємні.
Як йдеться.
І формула газу, хоча ну, я формула... не думаю, що там пану Бойко тому самому не стане відомою формула ціноутворення на газ.
Ну, формула утворення, стандарт такий званий, що хоча... Чесно, дійсно, стандарту ніякого жодного не існує, але такі умови, які зараз вважаються стандартними, це середня за 6 місяців ціна за альтернативні енергоносії, тобто за мазут і газойлі, і з лагом у 3 місяці. Тобто, виходить, що вартість газу за січень буде, має містити середню ціну з квітня по вересень минулого. Угу. Ну, це означає, крім того, що чому різні ціни? Тому що там є певні коефіцієнти. От стосовно тих коефіцієнтів, це означає, що в газових контрактах Росії України є лише тільки ціни, які погоджені між Росією і Україною з урахуванням от цього стандартного формулювання.
Зрозуміло. Як ви вважаєте, панове, що може бути наслідком проведення Ради національної безпеки і оборони, яка розгляне підписані контракти у Москві? Пане Сеприкін, ви ж нам
ну, чесно кажучи, тут є певні проблеми. Як відомо, згідно законодавства, уряд має виконувати рішення Ради національної безпеки і оборони. Це ну, юридичний момент. Фактичний момент, внутрішні такі розбірки в Україні, вони ставлять під сумнів будь-який документ, який підписує прем'єр. Це ну, знов черговий удар по іміджу України. І якщо РНБО запропонує дійсно щось змінити, то ну, це буде неадекватною ситуацією, не зрозуміють, безумовно, і в Росії, і в країнах Європейського Союзу. Тобто це буде такий ну, вже досить дивний скандал суто українського типу, і ну, навряд чи імідж України може пережити такий новий скандал.
Угу. На мій погляд, взагалі, відповідь – нічого. Тому що всі рішення, які приймалися так званою Радою національної безпеки і оборони останнім часом, вони або були невиконуваними, теоретично неможливо їх було виконати, або вони просто ігнорувалися урядом. Тобто це наслідок є того, тієї політичної кризи, яка зараз спостерігається в країні. Тобто, не мов би президент досі очолює оцю гілку, верніше лінію, вертикаль влади, проте попри це все ж таки він на перший погляд, де й на другий, на третій не має жодного впливу на рішення, які приймає уряд.
Зрозумів. Нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу». Сьогодні говоримо про таке нові газові угоди у фокусі з Володимиром Сеприкіним, директором енергетичних програм Центру імені Розумкова, та Геннадієм Рябцевим, заступником директора Центру «Психея». Гості політично не заангажовані, як вони самі сказали на початку програми. І нагадаю, що цю програму, як і всі інші, ви можете прочитати і послухати на сайті radiosvoboda.ua, а так само відкоментувати матеріал, який ви почули або прочитали. Ну і в наступній частині «Вечірньої свободи» я хотів би замість програшу говорити, можливо, про виграш. І тут я хотів би цитувати пана Кравчука, першого президента, який сказав, в результаті газової війни значущість України в Європі повинна вирости. Взагалі нам треба думати про свої інтереси. Україна тут буде відігравати дуже важливу роль. Цей конфлікт повинен дати сигнал Європі, що без України вирішувати такі важливі питання, як забезпечення енергоносіями, сьогодні не можна. З Україною треба рахуватись, бо, наприклад, Франція, Німеччина Вони ж дивляться на Україну, а бачать Росію. Це сказав Леонід Кравчук. І про виграші, які, можливо, отримала Україна у ході цієї війни. Хочу почути вашу думку. Як ви сприймаєте взагалі як програш або виграш? Якщо як виграш, то аргументуйте. Пане Сапрыкін, прошу.
Добре, дякую. Цікаве запитання. Ну, по-перше, в будь-якій війні, і в тому числі в газовій, народи або країни не виграють. І ця війна не є виключенням. По-перше, які виграші від того, ну, якщо війна припинилась, безумовно, в даній ситуації можна говорити про те, що розпочнуть роботу хімічні підприємства, деякі інші, які споживають багато природного газу, однак їм відключили і подачу. Також в оселях людей з'явиться тепло, ну, хоча б за мінімальними стандартами. І тут досить складно порахувати економічну якусь вигоду від того, що подали тепло чи то в школу, чи то до лікарні, чи до дитячого будинку і так далі, і так далі. Тобто, безумовно, країна може більш-менш спокійно протягом 10 років отримувати газ, сплачувати його вартість і працювати. Це, я вважаю, головні досягнення. А якщо стосовно деталей цих контрактів, то можна сказати, що пішов посередник. І вже і в Росії прийняли рішення, що їм не потрібен цей посередник, оскільки імідж тієї ж Росії теж страждає. Також 10 років це довгостроковий контракт. Не буде чергової війни протягом 10 років.
Ви впевнені?
Ну, я так сподіваюсь. Тобто є певна надія.
Можемо з вами побитися стосовно того, та заклад про те, що я думаю, що наступного року, перед новим роком, знову матимемо якісь проблеми.
Ні, я не думаю, можливо, не можна повністю виключати. Є якісь чудернацькі дії Росії, наприклад, нафтопровід «Дружба» до Литви і зараз не працює, і, скоріш за все, не працює. Він якось так одночасно повністю увесь зламався в лапках і вже ніколи не запрацює. Хоча в нього назва «Дружба». Це теж є позиція Росії. Отже, ну, не можна прогнозувати, що все буде в такому...
Або в Україні влада поміняється, знаєте, теж не є.
Чесно кажучи, все ж таки перехід на ринкові умови, він для того і придуманий, грубо кажучи, щоб жодна особистість чи політична сила, чи якийсь керівник якоїсь держави не втручався. Це, ну, можна сказати, суто математика, і вона сама працює, є певні коригування, вони вже всі передбачені. Тобто тут людський фактор майже виключений. Хоча з великим сусідом, таким як Росія, нічого не можна виключати. На жаль.
Прошу, пане Рябцев.
Ну, тут що можна додати до цього? Ну, мені здається, що стратегічно обидві сторони програли в цій війні. І тут не зрозуміло, чому така оптимістична позиція першого президента України.
Я попросив, президента. Ну, він сказав про те, що Європа рахуватиме ціні. Він, правда, це сказав 16 січня.
Ну, не знаю, як...
В інтерв'ю РБК України.
Як буде рахуватися Європа з тим, що Україна є таким транзитером, який може в будь-який момент часу взяти і позбавити Європу разом, до речі, з експортером газу, спільно, звичайно, не одним, а просто позбавити всю Європу газу.
Я вибачаюсь, тут ми бачили, як Росія перекриває поступово кожен газопровід.
Ні, я з цим не сперечаюся. Звичайно, тут зрозуміло, що не Україна перекриває, проте наслідок, тобто причиною цього було те, що Росія з Україною не домовилися наприкінці минулого року. І крім того, 10 років, зрозуміло, 10 років не буде, оскільки все ж таки ось цієї стандартної ціни, середньостатистичного поняття про те, що таке ціна на газ, і як, до речі, і тарифу середньоєвропейського також не існує. Тобто визначення, що значить європейський тариф для транспортування російського газу через територію України, Німеччини, там, Чехії та будь-якої іншої країни, також не існує. І ось мене турбує це по-перше, і по-друге, це те, що чомусь ніхто не каже про обсяги. Усі кажуть про ціну і в першу чергу про ціну. От якщо ціна висока, то це означає, що це програш. А скільки газу буде поставлятися на територію України і скільки саме за тією високою ціною в 350 доларів за тисячу кубометрів, а скільки газу дешевого буде і яким чином далі буде використовуватися газ, який зараз міститься в підземних сховищах. Чи не буде Україна його продавати промисловим підприємствам за ціною 350 доларів за тисячу кубометрів або ще більше. Тобто тут потрібно вже не критикувати ті домовленості, що досягнено, на мій погляд, а розробити механізм забезпечення усієї промисловості і споживачів, в першу чергу, не промислових споживачів, а нас з вами, паливом за ціною, яка була підйомною для будь-яких споживачів.
І це... Так, Україна, здається, для побутових потреб і видобуває свої необхідні обсяги газу.
Власне, недостатні.
Звичайно. Тепложил комуненерго, ці всі, вони будуть споживати газ, і в тому числі і російський. Причому його ціна буде значно вищою, ніж в минулому році.
Зрозумів.
Отже, у мене теж дещо такий скепсис щодо висловлення пана Кравчука. Він досить оптимістично так думає. Мені здається, що Європа налякана, Західна Європа налякана подіями. Вони вже не бачать, чи то Україна, чи то Росія. В них вже є якийсь такий певний комплекс. Вони будуть намагатись збудувати обхідний газопровід, який власне саме Набука, який оминає і Україну, і Росію.
Власне, і я нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу», завершуючи програму в останній частині, говоримо про те, якою може бути нова енергетична політика України, про внутрішні конфлікти. І я навздогін того, що сказав пан Цаприкін, можу сказати або спертися на слова пана Барозу, який сказав, газ, що постачається з Росії, не гарантований. Газ, що постачається через Україну, не гарантований. І це об'єктивний факт, сказав президент Єврокомісії, наголосивши на необхідності диверсифікації постачання енергопостачання до країн Європейського Союзу. Це теж цитата сьогоднішнього дня, посилаюсь на УНІАН в цьому випадку. І далі про внутрішньоукраїнську війну. От тепер можемо сказати, що Юлію Тимошенко критикують з усіх боків. Ганна Герман сказала, що споживач отримає від «Нафтогазу» неприйнятну ціну, і це треба розцінювати як злочин нинішньої влади проти громадян України, проти держави та її майбутнього, сказала Ганна Герман. На критику з боку секретаріату президента пан Турчинов сказав, керівнику секретаріату президента пану Балозі треба займатися ремонтом сантехнічних вузлів секретаріату президента, дивитися, як технічні приміщення в нормальному стані чи ні, дивитися, чи немає дірочок на килимових доріжках. Це питання для пана Балоги, це його фах і цим йому слід займатися, сказав віце-прем'єр українського уряду про очільника секретаріата президента. Чим завершиться це ось взаємне звинувачення, на вашу думку? Пане Саприкін, у вас буквально хвилина.
Я думаю, що все ж таки, поміркуючи і зважаючи на усі чинники і на те, що все ж таки переговори – це мистецтво можливого. І я думаю, що все ж таки все залишиться так, як воно є. І це треба сприймати це більш-менш нормально. Так, це об'єктивно необхідно, що ціни зростають, хоча президента готував до 100 доларів за тисячу кубічних метрів.
А чому ніхто не говорить про те, що ціна на газ не буде нижчою? Вона завжди буде зростати.
Я завжди про це говорив. Це об'єктивна реальність, і від цього ми не могли відійти. І більш того, президент відстоював перехід на ринкові умови.
І це незалежно, давайте так, від прізвищ президента та прем'єра, правда ж?
Отже, це була логіка, що ми переходимо на ринкові умови. Ринкові умови передбачають досить жорсткі вимоги до усіх учасників газового ринку. Ми їх отримали.
Пан Рябцев.
Всі експерти попереджали про те, що дешевих енергоносіїв не буде навіть через кризу. І тут всі казали про те, що потрібно всім підприємствам промисловим забезпечити зменшення обсягів споживання енергоносіїв і підвищення власної енергоефективності. Протягом останніх кількох років майже нічого не було зроблено для підвищення енергоефективності українських підприємств. І це провина, в першу чергу, власників.
І ось тут я можу тепер поставити наприкінці програми приклад мера Москви, який сьогодні ж заявив 20 січня, як повідомляє УНЯН, про те, що в Москві днями почнуть утримувати газ з фекалій. Як це не смішно звучить. Детальніше знайдете в інформагентствах. Ви слухали «Вечірню свободу».